Мы або наново адкрыем сучаснае хрысціянства як мучаніцтва, або звядзём яго да звычайнага дадатку да нашага жыцця, сказаў арцыбіскуп Вінчэнца Палья, старшыня папскай акадэміі жыцця, каментуючы моту проприо «майорем хак дэлекцьёнем» папы Францішка, якім пантыфік зацвердзіў якасці падставы для распачаця беатыфікацыйнага ці кананізацыйнага працэсаў ахвяравання жыццём. Ватыканскі іерарх выказаў радасць з нагоды такога рашэння святога айца, у тым ліку і па прычыне асабістай зацікаўленасці ў новаўвядзенні, як пастулятара беатыфікацыйнага працэсу арцыбіскупа Сан-Сальвадора Оскара Арнульфа Рамера і Гальдамеса, забітага 24 сакавіка 1980 года падчас правядзення літургіі. Ён не быў забіты пераследнікамі атэістамі, якія патрабавалі адрачыся ад веры ў Святую Тройцу, патлумачыў арцыбіскуп Палья. Яго забілі хрысціяне, таму што ён хацеў, каб Евангелія практыкавалася ў сваім глыбінным разуменні даравання жыцця. У мінулым падобны аспект ужо ўзнікаў у беатыфікацыйных працэсах Максіміліяна Кольба і Піна Пулізі, дадаў прадстаўнік апостальскай сталіцы. Ён правёў урывак сказання, прамоўленага адной чарці біскупам Рамера і Гальдамесам падчас святой імшы, як трапны прыклад спосабу мыслення для лепшага разумення сутнасці папскага моту проприо. Другі Ватыканскі сабор, гаварыў арцыбіскуп Рамера, патрабуе ад усіх хрысціян сёння, ва ўмовах, у якіх вымушаны жыць, быць мучанікам, іншымі словамі, аддаць сваё жыццё для Бога і іншых. Ад некаторых Бог патрабуе жыццё аж да праліцця крыві, аднак ад усіх чакае ахвяравання жыцця для іншых. Маці, якая зачала дзіцяці, насіла яго ў сваім лоне, нарадзіла, ахоўвала, карміла і засцерагала ад хваробаў, мучаніца, Бог вервала сваім жыццём, казаў тады арцыбіскуп Сан-Сальвадору. Распазнаць мучаніцтва як ахвяраванне жыццём азначае цалкам зразумець яго сэнс ва ўсёй яго сіле, патлумачыў арцыбіскуп Палья.